Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany ray rehafana noarahanao eto amin'ny radio Don Bosco amin'izao zoma 25 febroary 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nanazava ny momba ny toedraharaha iraisam-pirenena misy an'i Ukraine ny masivony ny Allemagne miasa eto amintsika, nambarany fa krizy sy fiatraikany amin'ny Madagasikara ny fampiarana sazy ara-toekarena ampiarina amin'ny Rosia. Amokatra herinaratra amin'izay manomboka amin'ny faran'ny herinandro rao ilay toby famokarana ny faraantsana mahitsy amoaka avaky anaratra 20 megawaty ity tobytehany izao voalohany izao. Tany vanjato roa arivo hektara no lasan'ny orinasa iray tamin'ny fomba tsy mazava any amin'ny distrika ny Mampiony sy Port Berger manao antso avy amin'ny fondrana foibe manolo zava-misy tiro mponina voankasika izany sy ny fiarahamonim-pirenena. Anvelany nilaza ho vonina iroso amin'ny dinika sy fanaraka amin'ny fondra ukrainianna i Rosia manoloana ny ady mirotota kehitriny nanambara izany lehibe diplomasia rosianna androany. Andro Robella ny eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao manampy tany raha amin'ny tompilasy tokovavy ampanajana no anasananao naraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny any velany ny lafiny diplomasia no marimarina kokoa fandikanareo fitsipika amin'ny feny lamina sy ny zoraisam-pirenena izao fanafihana ny Ukraine nataony Rosia izao hoe andriamatoa Günter Overfeld izay ambasadoro eto teo aloha ary mpiandraikitra ray eo anivony masivony ny Allemagne eto amintsika kehitriny. Safidy ny governemanta rosiana manokana hoy izao fanafiana izao ary na Ukraine na ny OTAN na iza na iza dia tsy nanao na inona na inona ka mety anamarina izao rahalasaka izao. Lainga hoy ity diplomaty Allemagne eto amintsika ity ny filazany Rosia fa odinidininy OTAN izy ka mahatonga azy nanao zao fanafihany izao. Tsy marina ihany koa ny filazany ny filoha rosiana Vladimir Putin fa misy fandripahan'olona any antsinana ny Ukraine misy ireo faritra roa miandany amin'ny Rosia. Tsy nitsahatra ny tady vaholana amin'izao krizy izao efa ambolana maro i Allemagne sy ny mpiara-mombona antoka aminy ho hiatrany andriamatoa Overfeld saingy tsy namaly izany ny governemanta rosiana. Tsy krizy eropianina ihany izao zava-mitranga izao ihany ity diplomaty aleman ity ary isy fiatraikany amin'ny Allemagne sy Madagasikara ny fampiarana ireo sazy ara-toekarena amin'ny Rosia. Miantso ny firenena malagasy iray feo aminy moa ny masovo aleman eto amintsika. Iverina etatoerantsika mokatra angovonaratra 20 megawat manomboka amin'ny faran'ny herinandro zao ny toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny fikorinany rano any Farantsana mahitsy. Nitsidika ny fotodrafitrasa sy ny fizotran'ny asa tany antoerana androany ny ministry ny angovo sy ny akoranafo any Ramarsona sy ireo mpiara-miasa aminy. Milina mpiary herinaratra efatra mondro ampiasaina amin'ny famokarana herinaratra ao Farantsana amin'izao ka vinavinaina ho amin'ny faran'ny herinandro zao zany no amokatra herinaratra voalohany ty toby vaovao ity manazava ny ministry ny angovo sy ny akoranafo Andry Ramarsona.
Farantsana tsara fantatra aloha zany valo amby roapolo megawaty ny totaliny. Groupe anakiefatra amin'ny asa ao, groupe anakiray dia fito megawaty eo ny tanjany. Nanomboka telo andro ihany ny asany groupe anakiray voalohany, nanomboka omaly maraina ny asany groupe anakiray faharoa, dia androany ihany ny asany groupe anakiray fahatelo. Mieritreritra isika fa milahatra zao dia miasa izy efatra. Tokony mahazo ny amin'ny roapolo megawaty any zany tsika amin'ity fitoaran'ny herinandro ity. Dia mbola misy fanatsarana atao mandritry ny herinandro mba ho tafakatra ho tena valo amby roapolo megawaty sy amin'ny jirama akory io fa anyzareo italiana tsy nao hoetsikrina isika amin'izao fiteny zao nefany a manao discussion ary misokatra amin'izany ady hevitra zany zareo a mba hahafahany jirama miditra ao anatin'ny kapitaly an'le orinasa mampalahelo za manokana averimety foana izay teny izay hoe lasa ny privebe loatra ny famokarana eto Madagasikara. Dia zao zany tsika tokony miezaka mba manany mba tokony ho anazy jirama di mba farafaratsiny aksionera ao anatin'io fotodrafitrasa io jirama ao anatin'izay ady hevitra izay tsika.
Fakoatray dia namboly azo tany amin'ny kommune Ambohimasina tsy lavitry ny toby famokarana ho Farantsana ihany koa moa androany ny fianakaviambeny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo nahitana ny ader ny OMS ary ny jirama. Azo toelarivo no voavolo tamin'izany nilaza ny ministra fa tokony ho laram-pahamehana sy ao anaty tetiasany jiramasy ny adera ny fambolen-kazo satria izy ireo no tena manana fotodrafitrasa mampiasa azo be indrindra. Raha ny tamin'ny tontonoity fotsiny izao dia 3:00 ny andrinjiro atsangany jiramasy satria teo amin'ny arivo teo ireo andrinjiro ny anjera vokatry ny fandalovan'ny rivotoza. Mitohy ny fanazavany ny ministra.
Ny jirama sy ny adera dia tokony manana fotodrafitrasa ohatra an'izao satria mampiasa poto amboaby mihitsy atrareo ireny a, dia tsy manana didy izahay anao an'izay zavatra zay. Izao zany miteny amin'ny jirama sy ny adera hoe tokony manana ny anazy. Dia araky le kabarina ataoko teo moa zany dia hoe donc amin'izay tsika tena hijiro an'ilay firenena fa tsy variana fotsiny amin'ny hoe androany any. Zaho tena manaiky hoe sahirantsika zao, tena manaiky hoe fivelomana sy ny sindry rehetra, fa tsy maintsy mijiro an'ny taranaka antsika indrindrindrindra fa raha hoe ao anatin'ny fitondram-panjakana zany. 3:00 ny zanakazo no ambolena ary telonjato eo ny olona. Tsy ministera irery any fa mipetabe ao ny jirama, ao ny adera, ao ny OMH, ao ny olona avy aty amin'ny commune, ao ireo mpiara-ny ambonany tahaka amin'ny tinoda.
Fa zanakazo mahery ny 5000 fototra ihany koa no voavoly tamin'ny velaran-tany mirefy 5 hektara tany Mandrosoa Ankazobe androany. Mikarakara izany ny faritra Analamanga sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny tonin'ny tetiasa diabesy ny asa izay toanany vondrona eoropeana. Nandray anjara tamin'ity fambolen-kazo ity ny mpiasan'ny faritra ny solombavam-bahoaka vitsivitsy eto amin'ny faritra Analamanga, ny be ny tanàna, ny sefoky tany ary ny mpianatry ny lisea Ankazobe. Anisan'ny fantatra fa mahery ny ray alina hektara no faritra efa voavoly azo tamin'ny alalan'ny tetikasa asa atao anatin'ny taona vitsivitsy. Ho an'ny taona 2023 dia velaran-tany mirefy 700 hektara no volena azo amin'ny fotoanatika ny 70% ny efa voavoly amin'izao. Manampy fanazavana momizay teo mikroan'ny Jelarasolofo ary momba ny fambolen-kazo androany izany ny governoran'ny faritra Analamanga Ery Rasoa Marimaka.
Azo be anatin'ny faritra Analamanga dia taty no karakara voalohany nataon'ny mpiara-miombona antoka. Anisan' izany ny Union Européenne dia izay no isaorana anjareo, isaorana antsika rehetra. Fanombonana ity fanazany fanentanana hoe tsy amin'ilay fambolen-kazo ohatra ihany hoe miara-mientana fa kosa na ny tokantranona no izay alentsika dia afaka mamboly azy tsika. Tantsika moa amin'ity tsy fisian'ny rano teto Madagasikara noho ny lay faripaky ny ala. Rehefa manapaka hazo anakiray mba mamolena kifolo e nanareo reo ary tsika rehetra samy mba mamboly hazo daholo fa tena ilaina ho an'ny taranaka varamandiny. Tsy mety tsotsapantsika izy androany, efa tsapantsika ary hitambo izao hoe fa oriana ho tsapantsika rehefa rakotra ly Madagasikara ary toka eo anatin'ny velorano filoandrajoely zany. Ny zahana zany dia zay mahatsaran'le izy hoe zay vita ihany ny atao ary voakolokolo ary efa tsy vita le izy dia misy olona anampy amin'ny ambolen'le azo rehetrarehetra zay anetinatatifa maro dia maro lay ny eran'ny distrika rehetra eran'ny Analamanga dia misy fambolen-kazo daholy fa raha samy mamboly zay olona 20-30 fokontany efatra mitambatra dia ndao iara-mboly azo. Zay zao anaty zavatra ataon'ny faritra Analamanga hoe hiaraka mboly azo a fokontany mifanarakaka na fokontany ray maravatonga an'le fotoam-pambolena dia mba voavoly azo a ireo fokontany reto eto Analamanga.
Distrika anisan'ny malaza amin'ny doritanety moa Ankazobe ka mila fandraisana andraikitra ny fiarovana ny azon'ny volena mba tsy ho simbain'ny mpisopatra na okilan'ny afo ampahany tamin'ny lateniny solombavam-bahoaka Ankazobe Rija Rasoava Rakoto Arso.
Resaka distrika eto anatin'ny faritra Analamanga mpansafidy ny région tia distrika ny Ankazobe ity fa dia misaotra anao dia mahatonga bainora sy ny ekipa ranantolo a amin'ny safidianana ny distrika ny Ankazobe a manao an'izao hoetsiky ny région zao. Distrika ny Ankazobe ity a mahavoriana antsika fa mamboly azo fanitsika tonga zao to farantia ny sena mamboly azo tary amin'ny faritra manerinerina tamin'ny ortana dadadeny gouvernement ministera tapito tia ny région tokony mba mametraka afatra kely any ny solomba mboka Madagasikara hoe aloatsika mba hitandrina andrenina fambolen-kazo ataontsika ireny na dobe tsotra efa misy fotoana zany namboly azo taria faritry tangara taria dia zavatra anisy a miala ny alina aniny le zanakazo dia zay zany mba angatahany indrindra mbaatsika tokony andraikitra tsika atao mijiado a hoe mba asina le fanaramaso a am'le zavatra ataontsika zao satria tena tsisy zay tsy manaikitsika fa ilaina lovainjafy a ny azo ary fiainatsika any anaty tokantrano any.
Fa iresaka vaovao hafa mihitsy sika tokony tsisy olana ny fiverenan'ny orinasa kromita malagasy miodina tony teo aloha tsy tantaratra nefa ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana 5 volana ti aoriny ny fifampidinihan'ny prime ministra tamin'ireo mpiasa momby zany. Nasongadin'ireo mpiasa ny kroma zany manoloana ny olana misy eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity. nanatitra taratasy manoloana io olana io any amin'ny prime ministra izay mitantana vonjomaika ny ministera ny renakibon'ny tany mo ireo mpiasan'ny croma androany teny ampandrinomby notronony avy amin'ny randrana syndikaly efa mba niverina ny asa manko ireo mpiasa nandritra ny telo volana tamin'ny taondasa teo nanantena ahazo karama saingy efa roa amby roapolo volana izao izy ireo tsy nahazo karama ntsony ny delegeny ny mpiasa eo anivon'ny orinasa kromita amin'ny malagasy rakotondrazafy mamy oliva
noty voarainay farany zany makasika amin'ny fiodinan'ny orinasa de tany amin'ny 5 juillet 2021 natsony zay tamin'izany hoe hiasa fa iodina ny orinasa de tao arinan'izay rehefa niasa volana juin ho septambra dia ny karama volana juin no voaray fa saingy kosa ny sasany ary mbola nisy roapolo isanjato tamin'izao tsy voaloa fa ny karama rehetrarehetra tao arinan'izay a dia mbola tsy voaloa indray raha totaly moa zany ny amin'ny karama tsy voaloa de mety ataontsika hoe any amroambyroapolo volana any ny fafahana miodiny zany a raha ny tena izy ange matoa ny orinasa ray mitsatona se tsy afaka miodina de mety nyvokatra ovokariny tsisy tsony tsy zay ny efa ny zavatra misy amin'ny croma fa raha ny zavatra ovokariny zany mbola misy mety misy hoe disadisa teo amin'ny resaka rosiana fa na izany ary azo contourneny zany raha ohatra ka hoe tena manana finiavana ny fanjakana ny amin'ny hoe anodina azy satria ny permis nge any BCMMM ary ny croma manana permis maromaro tsy vitan'ny hoe croma fotsiny mantsiny nataon'ny croma fa misy ihany koa ny diversification de produit izay nanaovana fikaroana momba ny volamena ka mivadika ho permis d'exploitation de ny any betsika sy ny any be anandreo ka raha izay zany ny zavatra jerena ahoana moa ny tsy tokony ahafahan'ny croma hoe hoahodina ny croma
misy ihany koa ny laingafafy amin'ny fiodinany orinasa o kosa ny teo anivon'ny randrana syndikaly ka manontany ny momby zany ihany koa ireo mpiasa anatiny ity taratasy nalefa any amin'ny prime ministra ity mpandrindra ny randrana syndikaly barsona rakotomanga
nandefa vatany zay nijery zany a nivezivezy teny a nahita mahita hoe tsy misy an'izany orinasa miodiny zany na ty amisia zy a na any amin'ny fitsandrahana tsy misy an'izany mpiasa afaka miasa zany mpiasa tonga fa mihidiny trany barena ny toeram-piasana inona no asa atao eo zany hoe fitahana mpiasa de fitahana koa ny vahoaka ilazana hoe miodina nefa tsy zay ny zava-misy ka ny atongavanay androany zany a hitondra n'io taratasy nataony ny vadytany io a anatitazy aty amin'ny prime ministra izay misahana ny atao amin'ny arenakibon'ny tany moa de ampafantatrazy hoe tsy marina ny filazana fa miodina ny orinasa hoe afaka miasa ny mpiasa faharoa de hitaky amin'zareo hoe inona ny fanapa-kevitry ny orinasa ny mpiasa sosotena mpiasa efa nanatitra n'lay volavolakevitra ho an'ny fanatsarana ho redressement dimbolana teorina mbola tsisy fanapaha-kevitra ho raisina de zay zany tonga androany inona ny tena fanapaha-kevitra
e eo amin'izay fiarovana ny asa izay indrindra dia zava-dehibe indrindra ho an'ny mpanaramaso ny asa ny fifampiresana amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa antony anaovan'izany ny mba hisiny maromaritra iraisana atrany manoloana ny tsy fahatomombanana hitan'ny mpitsirika sy ny mpanaramaso ny asa eny anivony reny orinasa ireny mba tsy ho tonga amin'ny fanasaziana satria manome asa ho an'ny malagasy maro ihany koa ireny orinasa ireny ny fampanaran-dalàna sy ny fanarinana ny lesoka noho izany no tena imasoana antony anaovana ny fanaramaso ny orinasa fa tsy fanasaziana akory tsy voatery eo misy kolikoly ihany koa noho izany raha misy ny fifandaminana eo amin'ny orinasa sy ireny mpanaramaso ny asa ireny toy izao indrindra moa ny valiteny ny tale jeneraly ny asa eo anivon'ny ministera ny asa sy ny fampananana asa ary ny lalàna sosialy raha nanontaniana indrindra ny mahakasika izany ramatoa anitra razakabona
ny asan'ny inspecteur de veut de mametraka ny fifampiresanana atao hoe dialogue eny anivondreny orinasa ireny zatra ny mpiasa amperinasa zany a no atrehany a sy andraikiny ary raha voatonga ny anivon'ny orinasa de misy a sehatra fifampiresahana miaraka amin'ny inspection du travail dia ireo solotenany mpiasa izay ao anatin'ny orinasa sy ny tompony andraikitra ny orinasa ny fifampiresahana dia tsy maintsy misy ary tokony angarahara foana fifampiresahana miaraka amin'ireo solotenany mpiasa ireo a sy ny tompony andraikitra ny orinasa ary marimaritra iraisana no zavatra atrehana ao anatin'izay dinidinika ao anatin'ny orinasa izay tsy maintsy misy maromaritra resina satria tsy maintsy lanjalanjaina ny ampandroso ny orinasa izay mahame asa an'ilay orinasa sy izay mety zoan'ilay mpiasa izay takiny ao anatin'ny orinasa
Rehefa iresaka momba ny tany iray sika manomboka eto ny tombisa ka lasa 27 amin'izao ireo mpandrefitany mpahaina geometra expert miasa ho an'ny fananantany eto Madagasikara. Mbola tsy ampy isana ny velaratanysika nefa ny isan'izy ireo. Na izany na tsy izany mba hanampiana ny mponina amin'izay lafi ny fananantany izay indrindra manoloana ny fisian'ireo mpanao osoka etsero ankehitriny dia vonina ho amin'izany ireo mpandrefitany mpahay vaovao. Vao ny ampy 15 mianadà indray manko ny isan'ireo mpandrefitany mpahay ireo. Anao fianianana teny amin'ny fitsarana ambony teny anosy izy 15 mianadà ireo taoriany ny fifanana natrehany. Nanatrika izany moa ny ministry ny fanajarianany tany sy ny sampandrarany ny fananantany. Ny 20 amin'ireo mpandrefitany mpahay ireo moa dia hiasa eny anivon'ny sampandrarany ny fananantany, izany hoe amin'ny fanjakana. Ny 30 hafa kosa anokatra kabinet tsy miankina ka azon'ireo mpilarara iarahana miasa miresaka fandrefesan-tany. Ny mpandrefitany mpahay izy dia vaovao avy navita fifanana randrehana antenaina Jameson.
Manoloana ny velaratany eto Madagasikara dia mbola vitsy zahay. Eo amin'ny 27 izany izahay ny ampy anay 15 mianadà andro any. Tena azo lazaina hoe vitsy izany. Ary tsy hoe noho izahay akory no mahatonga ny mety hoe olana fa mety misy ihany koa avy aminareo mpanjifa izay mety hoe olana avy amin'ny samy fianakaviana irery ihany a no ao anatin'le izy a. Fa raha manana aianareo a na manana zavatra tianareo anontaniana dia tsara foana manatina ny mpandrefitany mpahainany geometra expert zany. Mampafantatra anareo vahoaka rehetra izay mahafantatra ny fisian'ny geometra expert mba expert no alainareo amin'ny asa satria tany no iasanay, saripady ny tany ary masina ny tany. Koa manasanareo izay mpanjifan'ny geometra expert mba hisavany batra, hisavany carte professionnelle an'izy ireny satria maro ny mpisandoko amin'izao. De izay indrindra no hialantsika amin'ny olana mety hitranga. Fantatsika fa mitandrina ny ady tany ary tsy takona fenina tahaka ny kibon'ilay bevoka ihany koa ny olana eo amin'ny fananantany amin'izao. Koa manainganareo izay mpanjifan'ny geometra expert rehetra zany a mba hitandrina tsara anaraka an'izay fitsipika rehetra ao anatin'izany. Raha te hitady geometra expert anareo dia eny anivon'ny service topografika na eo anivon'ny broan'ny ordre de geometra expert irery ihany a no ahitana ny listan'ireo. Dia tsaratsara ihany koa nareo a manatona ny sampandrarahan'ny fandrefesan-tany a na ny fananantany a manontany a ny ambangivangony ny atota taratasy rehetra rehefa hikarakara taratasy tany zany.
Eo amin'izay resaka fananantany izay ihany miantso vonjy amin'ny fahefana mahefa dia amin'ny fanjakana fohibe ny mponina amin'ireo fokontany 10 amin'ny distrika ny Mampiony sy Port Berger faritra Sofia fa vahosihosy tanteraka ny zoma olona azy ireo noho ny resaka ady tany. Tsy mazava manko ny fomba nazahoany ny orinasa iray ny tany manodidina ny 700 hektara ny soratra tamin'ny voanjo fahiny izay efa nampiasain'ny vokon'olona hatramin'ny fanjanantany ka lasa fahoriana ho azy ireo zany ankehitriny. Vokon'olona 3000 no voatery miafina any anaty ala nanomboka ny 18 Janoary lasa teo ary 70 nahiditra mponja vonjimaika vokatry ny fanenjehana azy ireo noho ny fiarovana ny taniny. Ny alohan'izao fitsoahana tany analy izao ny solotena bokon'olona ny tantarany zava-misy taty andrenivohitra androany dia nosombaina ihany koa ny voly nataon'izy ireo. Ny famaizan'ny traktera nanimba ny volin'izy ireo no fototry ny fanenjehana sy fisamborana nataon'ilay orinasa zany. Hoy Andriamatoa Razanaka Clement misolotena ny mponina any an-toerana.
Tamin'ny 17 Desambra izy nivontina moako le fokon'olo miasolo le fizabeta ho an-tanàna teo hoe andao izy ireny fa zay nefa miaso ny ambaratoka fana rehetrarehetra mihitsy tsisy akanavaka nahatrana ny fisarana na aiza na amin'izandalony hoe io misy zandary de sy tafiditra moa zany le fokon'olo isatrana rey satria zandary moa de traktera sarotra mipoanana amin'le vatana maolombelo. Miala teo tokony 15 minitra teo eo zany le vahoaka ny batiatanàna hoe inona ny atao nirehetra le traktera irehetra le traktera ny isa enina eo le zandary afaka ray volana sy tapany taty amin'ny 18 janvier voatonga le fisamborana izay mampilefa ny olo amin'izao fotoana zao. Naninona moa le gendarme rehefa eo misy olona andoro an'le fananan'olo satria miaro fananan'olo sy ny samborony gendarme 50 lahy satria traktera enina ny nanao distriction de fahafito ny tazony mipetraka fotsiny misy n'le carburant ho ampiasaina amin'le fanapotehna an'le de fomblena de gendarme vola de fulan que io un andretra trattero de suva santa na crede na cui isa brena manore afka re volana stapa ca teorina vo se ambe tuerana lotra zan le nanfa le ulu petraka am le lo sireire io zani le tanana lo sireire izan na tawazalamba.
Efa nanomboka ny taona 2018 mo niady ary nanome lalana trany ny fokon'olona ambolin'ny tany ny fitsarana isanambaratongany. Namoaka didiany keo ny fitsarana ambony tao Majanga ny 7 volana avrily 2018 manome lalana ny fokon'olona amboly ao amin'ity tany ifanolanana ity saingy tsy manaraka ny didy fitsarana fa naka fanapa-kevitra amin'ny fanohitra amin'izany ny OMC ao amin'ny distrika ny Mampiony. Miombona amin'ireto fokon'olona ireto amin'ny fitakinany zony noho izany ny firaisamonim-pirenena 30 mahery nanao sony ny fanoanana azy ireo ka mitodika amin'ny filoham-pirenena mba andray andraikitra amin'ny tiraraty. Ny mpandrindra pireneny ny sehatra iombonany fananantanina ny sifa Erika Raparson.
Satria izy dia nanomea toky tamin'izy nanao propaganda tany Mampikony fa hoe raha volana izy dia telefonina fotsiny no ataony dia ataony ny iverena ny fanjakana mba hozaraina amin'ny olona le satria ety nefa ny zavatra mitsimbadika amin'izay ny zavatra misy mitahy koa zany ny ampitsarana ny fanenjehana avy atrany ny fanenjehana nyireo fokon'olondreo dia mitaky ny ampitana zay olona nanao eloka rehetrarehetra zany aloha na ny mpanimba voly na ny mpanimba traktera dia tokony hoentina anoloana fitsarana tsisy mandahany zany ny olondreo satria teo amin'ilay resaka traktera dia maria fa raha misary any fa le fokon'olona simbaina indray le tany no nandaraka rano amin'le traktera zay may tsy fantatra hoe iza marina le za moa tsipotsara fa milaza ny zava-misy zavatra angatahana amin'ny sampandrarany fananantany koa dia hoe tokony omena io fond de dossier angatahany fitsarana mba hahafahana mandamina ny ora raha io fa manjary vo mainka manakorotana. Manarak'izay a dia mangataka koa ny amerenana ny fokon'olona satria le vary rehetrarehetra tsy simba daholy akory fa misy vary mbola tsy simba ao zany rehefa atao ny kajikajy zany dia mety mbola misy any amin'ny 5000 tonna any le vary.
Fa nanolotra vola telo hetsy dolara ho fanampiana ny mponina any amin'ireo faritra lasibatra tamin'ny fandalovan'ny rivodozany fanesy amin'ny alalan'ny USAID ny governemanta amerikanina. Nankinina amin'ny fiambanana tsy miankina keramo ny fitantanana io fanampiana io. Anisan'ny ampiasana ny vola io ny fananganana trano fonenana vonjimaika sy anomezana rano fisotro madio ary kojakoja ilaina ao an-tokantrano. Misy 576 ny olona isitraka izany amin'ny faritra asimo atsinanana vatovavy ary fitovinany fa hikarakara tolontanana vokiava matratra eny amin'ny tokontany ny Jumbosco Rakorondrano Rampitso ny filakevi-pirenen ny vehivavy eto Madagasikara. Etsika entina nampianareo vehivavy malagasy tabona sahirana vokatry ny fandalovan'ireo rivodoza teto amintsika indrindra ny tany amin'ireo faritra tena vomafy vokatra izany. Miantso ireo malala tanana na manakatolotra mandritra izany etsika izany ny filakevi-pireneny vehivavy na vola na fitafiana na kojakoja samihafa ho fanampiana ireo malagasy mpiraitanindrazana amintsika. Etsika moa izy ity tafiditra sahady amin'ny fanamariana ny andro ny vehivavy ny valimarsa izao. Ny filohan'ny filakevi-pirenena ny vehivavy eto Madagasikara Estelle Andriamasy.
Etsika dia manomboka amin'ny 6 maraina ka hatramin'ny 5 hariva eo amin'ny tokontanin'ny Jumbosco eny Akorondrano ka azo hoentina daholo na vola PPN na isan-karazany fitafiana sy izay zavatra rehetra ohatra koa hoe kojakoja ao an-tokantrano. De misy stande ao ho ataon'ny CNFM de ho aterina ao amin'izany stande zany izay fotsika. Misy sokajina vehivavy tena sahirana any amin'ny faritra izay tena vomafy tamin'ny andalovan'ny cyclone ka ny fankalazana moa ny valimarsa amin'ity ny fomba ofisialy dia ny atao any Manakara ka misy olo tena ny CNFM andeha ho any amin'io fankalazana ofisialy io. De misy ny association mpikambana aminay amin'ireo faritra ireo no otoloranay le fanampiana de zareo no mitsinjara azy amin'izay olona tena sahirana hitatr' zareo any atoerana. Ny CNFM de tena miompana tanteraka amin'ny vehivavy satria zon'ny vehivavy ny tena hitolomanay ao mba fanajana ny zon'ny vehivavy, fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy, fampiakarana ny fahaiza-manao ny vehivavy mba tonga ny vehivavy andray andraikitra feno amin'ny fampandrosoana ny firenena.
Revovoa ny velany. Mbola fotoana ny ona fahavononana sy irosoana amin'ny dinika ikatsahambaolana izao ny kardinaly Petro Parolina naneho hevitra manoloana ny fanafihana ataon'ny rosiana ny ukraina. Mazava hoe ity sekretera mpanjakana ao vatikantiny tenin'ny papa françois tamin'ny famaranana ny audiensa generala tamin'ny larbiteo naneho tahotra sy fanahiana manoloana ny toedra eo amin'ny rosia sy ukraina ny papa ary ny antsy ireo rehetra voakasitra izany mba tsy hirosa amin'ny ady izay hitarika fijaliana mafy kokoa ho an'ny mponina ary anakorontana ny fiarahamonina sy anao tsinotsinona ny zo iraisam-pirenena. Vonina ny roso amin'ny dinika sy hifanaraka amin'ny mpitondra ukrainianna i rosia hoy ny lehibe ny diplomasia rosiana sergei lavrov raha toa mametra pediana ukraina. Tanjon'i rosia hoy andriamato lavrov ny anafaka ny vahoaka ukrainianna ka ahafahany misafidy akahalalàna ny ho aviny. Nitafa tamin'ny mpanao gazety moa ity lehibe ny diplomasia rosiana ity androanika nambarany tamin'izany fa iroso avy hatrany amin'izay fampidiniana sy fifanaran'izay rosia raha vao mametraka ny fiadiny i ukraina. Misaotranao nanaraka ny vavahoatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao. Raha mipitso amin'ny fito maraina tsika mbola mioneto anatin'ny vaovao maraina.